Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈមានការជំរុញឲ្យលើកឡើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយនៅជិតទីក្រុងកំណើតរបស់លោក Biden មុនលោក Biden ទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមផ្ដាល់ជំនួយរកឃើញថាការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នឹងបង្កើនទ្វេដងនៃចំនួនមនុស្សដែលប្រឈមការអត់ឃ្លាននៅទូទាំងសកលលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការលក់ហ្គាសតាមផ្ទះល្វែងក្រោយមានករណីផ្ទុះហ្គាសស្លាប់មនុស្ស4នាក់បណ្ដុំទិន្នន័យបង្ហាញពីមាត្រដ្ឋាននិងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោក Mike Pence ជាអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះលោក Donald Trump សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូមីគីតូស៊ីមិតស៊ុនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកតូមីគីតូស៊ីមិតស៊ុមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាហើយលោកនឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដែរក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ប្រធានបទនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះនឹងជួយពង្រឹងពង្រីកថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឱ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរួមមានប្រទេស Papua New Guinea កម្ពុជាលាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះលើកឡើងថារដ្ឋឯកបៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនអ្នកសារព័ត៌មាននិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឈូសឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Old Fork រដ្ឋ Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅមិនដល់9គីឡូម៉ែត្រផងពីទីកន្លែងកំណើតរបស់លោក Joe Biden ប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោក Biden បានទទួលយកជាផ្លូវការនៃការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាសន្ទរកថារបស់លោក Trumpបានផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការបរាជ័យរបស់លោកជូបៃដិនពាក់កណ្ដាលសតវត្សសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសន្ទរកថារបស់លោកក៏មានគោលបំណងបង្កើនការគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋនោះដែរដែលអាចក្លាយជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុង Old Fork ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង Scranton ដែលលោកបៃដិនបានចាប់កំណើតថា លោក Biden បានបោះបង់ចោលរដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោក Biden បានបោះបង់ចោលទីក្រុង Scranton ហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រសាសន៍ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលសតវត្សនៅរដ្ឋធានី Washington បោះបង់ចោលប្រទេសយើងហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមីស៊ីចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតលួចការងាររបស់ប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Pennsylvania ដោយសន្លឹកឆ្នោត 45,000 សន្លឹកលើលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីនោះមកលោកបានខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយអភិបាលរដ្ឋខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋ Pennsylvania អំពីការខំប្រឹងប្រែងបើកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនោះឡើងវិញក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19អង្គការ Care ដែលជាអង្គការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ទំនងធ្វើឲ្យអសន្តិសុខមហូបអាហារនិងវិបត្តិអត់ឃ្លានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការ Care បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាចំនួនមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដែលប្រឈមអសន្តិសុខមហូបអាហារយ៉ាងខ្លាំងឬវិបត្តិមហូបអាហារអាចឡើងជិតទ្វេដងគឺដល់ចំនួន270លាននាក់នៅចុងឆ្នាំនេះរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលកំពុងប្រឈមការខ្វះខាតម្ហូបអាហារបានកើនឡើង3ដងខណៈដែលចំនួននេះបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងកណ្ដាលហើយកើនឡើងរហូតដល់ 90% នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមនុស្សរាប់រយនាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Bialystok នៃប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko នៅក្នុងប្រទេស Belarus ពួកបាតកករបានកាន់បដាដែលមានន័យជាភាសាប៉ូឡូញថាចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពទីក្រុង Bialystok ទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅជិតព្រំដែនប៉ូឡូញនិង Belarus
ការផ្សាយរបស់ VOAG បន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការលូកគាស់តាមផ្ទះល្វែងក្រោយមានករណីផ្ទុះគាស់ស្លាប់មនុស្ស4នាក់បណ្ដុំតនន័យបង្ហាញពីមេតដ្ឋាននិងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ទន្លេមេគង្គសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ស្នើសេចក្តីពៀងច្បាប់មួយហើយមួយទៀតដើម្បីជួយកោះតៃវ៉ាន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Mike Pence ជាអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះលោក Donald Trump ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកក្កដាមានករណីផ្ទុះគាស់ដ៏សាហាវមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខែសីហានេះក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានចេញប្រកាសថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងមិនឲ្យមានការបញ្ចូលគាស់តាមផ្ទះល្វែងនិងកម្រិតបរិមាណនៃការលក់ដោយតម្រូវឲ្យមានការសុំអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌចំពោះការលក់ដូរគាស់តូចតាចលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានចេញប្រកាសថ្មីមួយដោយតម្រូវឲ្យអ្នកលក់ដូរហ្គាសជាកំប៉ុងនិងធុងទាំងអស់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោយក្នុងនោះមានការកម្រិតបរិមាណលក់ហ្គាសនៅតាមផ្ទះល្វែងផងដែរនេះបើយោងតាមប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពអូស្មាន LPG ក្នុងកំប៉ុងនិងធុងនឹងប្រេងរំអិលក្នុងកំប៉ុងនឹងធុងដើម្បីលក់និងបដូរដល់យានយន្តចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020និងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលការកំណត់នេះជាគោលដៅមួយក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងដោយសារការផ្ទុះគាស់ដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយប្រកាសដោយចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសាមធ្វើឡើងក្រោយមានករណីផ្ទុះគាស់មួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាដែលសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស5នាក់បើតាមប្រកាសដែល VOA ទទួលបានការលក់ដូរគាស់តូចតាចនិងតាមកម្រិតកំណត់ត្រូវមានការអនុញ្ញាត ពីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលទីតាំងអាជីវកម្មនោះស្ថិតនៅការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌកំណត់ចំពោះអូស្មាន LPG ដែលប្រើកំប៉ុងឬធុងដែលមានចំណុះអូស្មាន LPG ចាប់ពី45គីឡូក្រាមចុះក្រោមនិងមានស្តុកអូស្មាន់ជាក់ស្ដែងចាប់ពី101គីឡូក្រាមដល់50000គីឡូក្រាមចំពោះប្រេងរំអិលវិញមានការកំណត់ប្រើកំប៉ុងឬធុងដែលមានចំណុះប្រេងរំអិលចាប់ពី200លីត្រចុះក្រោមនិងមានស្តុកប្រេងរំអិលជាក់ស្ដែងសរុបចាប់ពី201លីត្រដល់150000លីត្រក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវធ្វើឡើងនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលចង់រកស៊ីលក់ gas និងប្រេងរំអិលនេះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើការលក់ដូរកំប៉ុងឬធុងចាប់ពី48គីឡូក្រាមចុះក្រោមនិងមានស្តុកអូស្មាន់លើសពី50000គីឡូក្រាមចំពោះប្រេងរំអិលវិញគឺចាប់ពី200លីត្រចុះក្រោមនឹងមានស្តុកជាក់ស្ដែងសរុបលើសពី150000លីត្រអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកជាបសួរមានប្រសាសន៍ថានេះជាប្រកាសថ្មីមួយដោយចែងលំអិតដោយសារកន្លងទៅមានជាសក្តីណែនាំខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាសម្រាប់ផ្ទះល្វែងទីតាំងតូចជាប់គ្នាមានការអនុញ្ញាតឲ្យលក់ gas ត្រឹមតែ500គីឡូក្រាមចុះក្រោមដែលសរុបទៅមានជាង30ធុងតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូលแก๊สក្នុងធុងត្រូវមានទីតាំងជាក់លាក់ដោយមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចូលនៅផ្ទះល្វែងនោះទេមន្ត្រីរូបនោះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមការណែនាំដើម្បីធានាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការផ្ទុះแก๊ส
ក្នុងផ្ទះល្វែងយើងអត់ឲ្យមានបញ្ចូលទេហើយយ៉ាងដូចនឹងទីតាំងផ្សេងៗទៀតតាមកម្រិតវាតាមសម្រាប់បើសិនជាប្រមាណវាកម្រិតណាវាថាមានកម្រិតពីទីតាំងផ្ទះអ្នកជិតខាងឬក៏កន្លែងការឋានផ្សេងៗហ្នឹងប្រមាណម៉ែត្រម៉ែត្រហើយបើសិនជាកម្រិតណាវាអត់បានតាមការកំណត់ត្រូវសមអាចជាហើយការពីវិការការទុច្ចរិតអញ្ចឹងណាតែនៅក្នុងប្រជាជនហ្នឹងវាមានបំផាត់ចាស់ហើយវាប្រកបថាប្រជាជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមតែវាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើន
លោកជាបសួរបន្តថានឹងមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិអំពីប្រកាសនេះនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពកណៈនៃសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការកម្រិតស្តង់ដារអបបរមានៃការគ្រប់គ្រងទុកដាក់ gas ជារឿងចាំបាច់មួយខណៈការប្រើប្រាស់ gas មានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយហានិភ័យនៅតែខ្ពស់នៅឡើយ
យើងមើលទៅលើអរិយាប័ត្រនៃការយល់ដឹងទៅលើហានិភ័យវិញខ្ញុំយល់ថានៅមានកម្រិតទាបឯនេះបានបែបនេះយើងឃើញទៅបីតកាដឹកជញ្ជូនហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឆេះដែររូបភាពជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញទៅលើបញ្ហាអូស្មាន់ហ្គាសនេះ
លោកសនជ័យបន្តថាកម្ពុជាត្រូវមានយន្តការនៃការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីធានាការអនុវត្តរបស់អ្នកលក់ដូររ
ឿងដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តការអនុវត្តនេះវាត្រូវការមន្ត្រីដែលសកម្មហើយនឹងចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទូលំទូលាយជាជាងកុំឲ្យបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកហ្នឹងក៏បីបាត់ឲ្យបានធ្វើរបងជាក្រោយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការលក់ដូរដែលខុសច្បាប់ហើយទីបញ្ចប់មិនមានអ្វីក្រៅតែពីការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលថាកន្លែងលក់ដូរហ្នឹងវាមានខៅថាលក្ខណៈច្បាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ការលក់ដូរចែកចាយដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បើតាមប្រកាសថ្មីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានភារកិច្ចពិនិត្យនឹងផ្ដល់យោបល់លើសំណុំឯកសារស្នើសុំហើយក្រុមមន្ត្រីជំនាញត្រូវចុះពិនិត្យទីតាំងស្នើសុំជាក់ស្ដែងតាមការចាំបាច់សម្រាប់សុពលភាពនៃអាជ្ញាប័ណ្ណមានរយៈពេល10ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
នាងដឹងទេថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ ឬ Invision Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈធនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសំឡេងនៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បាន
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រសិនបើមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសិក្សាត្រឹមត្រូវនឹងបង្កអន្តរាយដល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដោយសហការជាមួយមូលនិធិអាស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍ USAID បានបង្កើតកម្មវិធី website Mekong Infrastructure Tracker ដើម្បីផ្ដល់បណ្ដុំទិន្នន័យមួយសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ការតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនិងផលប៉ះពាល់នានាអាចជួយសហគមន៍នៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលអាចប្រើប្រាស់បណ្ដុំទិន្នន័យនេះដើម្បីទ្រទ្រង់អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington និងគាំទ្រដោយមូលនិធិអាស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានចំណាយពេល18ខែដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី website សម្រាប់តាមដាននិងចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានឈ្មោះថា Mekong Infrastructure Tracker ហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈកាលពីខែមិថុនានេះលោក Brian Eiler ដែលដឹកនាំកម្មវិធីតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យ Mekong Infrastructure Tracker នេះនិយាយថា
In the track dashboard as well as our project impact screener these are two applications
កម្មវិធីទាំងពីររបស់យើងគឺ tracker dashboard និង project impact screener
កម្មវិធីទី1 Mekong infrastructure tracker dashboard គឺជាបណ្ដុំទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីប្រភពព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតស្ដីអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាម
Our basic goal here is to improve transparency around infrastructure development projects.
គោលបំណងរបស់យើងគឺកែលម្អដំណើរភាពជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់ម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគិននិងអ្នកសាងសង់គម្រោងនានា
កម្មវិធីទី2 Mekong Project Impact Screener បង្ហាញនិន្នាការថ្មីថ្មីនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយផ្ដល់ស្រទាប់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្របរិស្ថានដូចជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនការផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រើប្រាស់ដីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្របាតុភូតរំជួយដីនិងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប្រដាប់អាវុធនានានៅក្នុងតំបន
់ We've brought in a lot of new data for you to help understand risk
យើងបាននាំមកនៅទិន្នន័យថ្មីថ្មីជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពីហានិភ័យក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះបង្កឲ្យមានដល់បណ្ដាសហគមន៍ក្នុងតំបន់និងបរិស្ថានជុំវិញពួកគេប៉ុន្តែបញ្ច្រាស់មកវិញទិន្នន័យទាំងនោះក៏អាចឲ្យអ្នកស្វែងយល់ថាតើស្ថានភាពបរិស្ថានបង្កហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ
លោក Brian Eiler និយាយថា អ្នករៀបចំផែនការរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់និងពីដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីទូទាំងពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសំខាន់បំផុតគឺវិស័យឯកជននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យទាំងពីរនេះ
All of this data is free and it's for you. It's open for anyone who wishes to engage it. You can
ទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកយកទៅប្រើដោយឥតគិតថ្លៃវាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់អ្នកអាចទាញយកវាបានអ្នកអាចយកម្ដុំទិន្នន័យនេះទៅវិភាគបានអ្នកអាចយកទិន្នន័យទាំងនេះទៅបង្កើតការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកហើយសំខាន់នោះគឺអ្នកនឹងអាចប្រើកម្មវិធី Tracker Dashboard និង Project Impact Screener របស់យើងដើម្បីទាញយក Graphic និងតារាងទិន្នន័យដោយផ្ទាល់សម្រាប់កិច្ចការនានារបស់អ្នក
បណ្ដុំទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីទាំងពីរនៃគម្រោង Mekong Infrastructure Tracker នេះបច្ចុប្បន្នមានចងក្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលប្រមាណ 1,770 និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកចម្ងាយជាង 175,000 គីឡូម៉ែត្របណ្ដុំទិន្នន័យនេះនៅតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីៗពីការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson និងការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងមកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដីគោកមានភាពប្រកាំប្រកុសយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើច្បាប់គ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការការពារកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កើនការលាតត្រដាងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថាពួកសមាជិកសភាដែលគាំទ្រដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បង្កើនការតស៊ូប្រឆាំងនឹងចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិនេះតាមពួកអ្នកវិភាគសេចក្តីព្រាងច្បាប់គាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏5ដែរបានស្ថិតនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018មកជាជំហានដ៏លឿនខុសពីធម្មតាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកាន់តែធំឡើងពីព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតី Trump គាំទ្របុព្វហេតុការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅឆ្នាំ2017នៅពេលមានការឈ្លោះប្រកែកជាមួយចិនអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមែនជារដ្ឋឯករាជ្យទេពួកអ្នកសង្កេតការខាងនយោបាយជឿថាពួកសមាជិកសភាដែលទទួលឥទ្ធិពលពីក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្រុមប្រឆាំងចិនក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ពួកគេដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នោះចុះហត្ថលេខាខ្លាចជាច្បាប់ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ដោតលើការរក្សាចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លាំងជាងលោក Son King អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះនយោបាយ Park Strategies នៅក្នុងទីក្រុង New York និយាយថាពីព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ខ្លាំងបំផុតរហូតមកទល់ពេលនេះចាប់តាំងពីការលែងទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1979មកសភាអាចចង់បញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីកោះតៃវ៉ាន់ជូនលោកប្រធានាធិបតីឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបានដោយដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រកាសចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់នៅឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ទទួលស្គាល់ខាងការទូតដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងចិនដីគោកដែលជាមហាអំណាចមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការដ៏ខ្លាំងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតLook King និយាយថា
US Taiwan relations are right now in a mini golden age and the island's
មានតំណងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងយុគសម័យមាសតូចមួយហើយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកោះនោះជាច្រើនចង់ឆ្លៀតឱកាសនៅពេលនេះ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សភាបានអនុម័តច្បាប់ធ្វើដំណើរទៅកោះតៃវ៉ាន់ឬ Taiwan Travel Act ដែលលើកទឹកចិត្តការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្នាំដដែលនោះសភាបានអនុម័តច្បាប់ការចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ការចូលរួមរបស់តៃវ៉ាន់នោះគាំទ្រអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងថ្វីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងជាប្រចាំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយកាលពីឆ្នាំទៅបានឃើញសភាអនុម័តច្បាប់ការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិនិងកិច្ចប្តូរផ្តើមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបញ្ជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រាប់សភាអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមិនធ្វើការហាមឃាត់អ្នកការទូតនិងបុគ្គលិកយោធាតៃវ៉ាន់មិនឲ្យបង្ហាញទង់ជាតិតៃវ៉ាន់នៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាតំណាងរាស្ត្រ Mike Gallagher បានដាក់ស្នើច្បាប់ការពារកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយកោះតៃវ៉ាន់ទប់ទល់ការស្ថាបនាយោធាដ៏ខ្លួនរបស់ចិនដោយការរក្សាសមត្ថភាពដើម្បីការពារពីការឈ្លានពានរបស់ចិនដីគោលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខ្លះនិយាយថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់លោក Denis Roy អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាងចាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល East West នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវក្នុងទីក្រុង Honolulu នៃកោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេគិតថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លោករយបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកសមាជិកសភាមានអារម្មណ៍ដែរថាចាប់តាំងពីចិនជាទូទៅបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងបំណងអាក្រក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលែងមានការព្រួយកង្វល់ដោយការពីពេលមុនអំពីការបញ្ជាសកម្មភាពដែលធ្វើរំខានចិនទៀតហើយពួកសមាជិកសភាកំពុងសង្កេតកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះចិនមិនអាចវាយប្រហារតៃវ៉ាន់ដោយមិនមានការប៉ះទង្គិចខាងយោធានោះទេពួកអ្នកវិភាគជឿថាពួកមន្ត្រីក្នុងក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់ប្រុងប្រៀបខ្លួនទេលោកស្រីយុនសុនជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថា
I think there is a tendency to focus legislation on Taiwan because Taiwan
ខ្ញុំគិតថាមាននិន្នាការផ្ដោតលើច្បាប់ស្ដីពីកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាមួយដែលចិនមិនអាចធ្វើការប្រយុទ្ធតបតវិញបានទេ
ពួកមន្ត្រីចិនជំទាស់ប្រឆាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់គាំទ្រតៃវ៉ាន់នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់គោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជារបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងឆ្នាំ1940នៅពេលដែលពួកជានិយមរបស់លោកឈៀងខាឈៀបានចាញ់សង្គ្រាមហើយបានវិច្ឆិកខ្លួនទៅកាន់កោះនោះចិនមានការទូមនុស្សដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជួយទំនប់បំរុងខាងយោធាឬបង្កើនចំណងតាក់ទងខាងយោធាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់បានបដិសេធពុំព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនស្ដីពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទំនាក់ទំនងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ដោយច្បាប់តែមួយគត់គឺច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ច្បាប់នោះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិរក្សាសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់កម្លាំងដែលគម្រាមកំហែងកោះតៃវ៉ាន់លោករយនិយាយថាច្បាប់ការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែលដាក់ស្នើនៅខែឧសភានឹងធ្វើឲ្យមានច្បាប់ឆ្នាំ1979នោះលោកអាលិចជាមជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងនយោបាយអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងដាក់គំនាបលើប្រទេសចិនឲ្យផ្ដល់សម្បទានលោកជាងនិយាយថា
China has to take notice and China may need to do some action in order
ចិនត្រូវតែបង្ហាញសញ្ញានៃការយកចិត្តទុកដាក់ហើយចិនចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការខ្លះដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះ
លោកស្រីស៊ុនបាននិយាយបន្តទៀតថាថ្មីបើភាសាក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីៗនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់វិធានការជាក់លាក់តិចតួចក៏ដោយច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងរបៀបមួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណនិងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីច្បាប់ឆ្នាំ1979បានចូលជាធរមានមកប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ បានប្រាប់ការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាពួកគេចង់ឲ្យកោះរបស់ខ្លួននៅគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកសីសុនបាននិយាយទៀតថាប្រតិកម្មកាន់តែច្រើនឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រកាសការពៀកោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Mike Pence ជាអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះលោក Donald Trump ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅអំឡុងពេលការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកជូបៃដិនទទួលយកការតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិពីការចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីក្រុមប្រទេសអេកូវាសនិងប្រជុំជាមួយនឹងរបបយោធានៅប្រទេសម៉ាលីនៅថ្ងៃសុក្រ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណពេជ្រចន្ទាក្រោយពីបានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយអាមេរិកាំងជិតកណ្ដាលសតវត្សគឺនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះលោកជូបៃដិនបានទទួលយកការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងថាដល់ពេលដែលត្រូវទម្លាក់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យចេញពីសេតវិមានក្រោយពីការអំណាចបានមួយអាណត្តិលោកបៃដិនបានថ្លែងថាយើងអាចធ្វើបានពេលយើងរួបរวมគ្នាហើយគឺយើងនឹងអាចធ្វើបានដើម្បីជំនះពេលវេលាដ៏ខ្មៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកាំងលោកបៃដិនបានថ្លែងដូចនេះក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19មិនឈប់ឈរហើយអ្នកធ្វើការជាច្រើនលានអ្នកបានបាត់បង់ការងារលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកក្តីសង្ឃឹមជាជាងការភ័យខ្លាចការពិតជាជាងការប្រឌិតភាពត្រឹមត្រូវជាជាងបុព្វសិទ្ធនៅក្នុងសន្ទរកថាជិតកន្លះម៉ោងលោកបៃដិនបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាលោកត្រាំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនេះនិងបដិសេធមិនព្រមដឹកនាំលោកបៃដិនបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីអស់ពេលវេលាយ៉ាងយូរប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែមិនទាន់មានផែនការដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតលោកបារាជ័យមិនបានការពារអាមេរិកហើយជន់រួមជាតិអាមេរិកាំងទង្វើនេះគឺមិនអាចអនុគ្រោះបានទេសន្ទរកថារបស់លោកបៃដិនត្រូវបានថ្លែងពីកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងនៅទីកន្លែងកំណត់របស់លោកគឺទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ហើយគឺនៅយប់ទី4និងជាយប់ចុងក្រោយនៃមហាសន្និបាតគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញកម្មវិធីនេះមានបញ្ចូលគ្នាដោយការថ្លែងនិងបទបង្ហាញដែលបានថតទុកជាមុនខ្លះនិងថ្លែងផ្ទាល់ខ្លះដោយបានសរសើរលោក Biden និងវាប្រហារលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជម្រាបជាផ្លូវការជូនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើឡើងវិញនូវទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទាំងអស់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2006លោក Pompeo បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថាសាររបស់យើងគឺសាមញ្ញបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលគាំទ្រសកម្មភាពភេរវកម្មធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកអាចទិញនិងលក់យន្តហោះរថក្រោះនិងគ្រាប់មីស៊ីលនិងអាវុធគ្រប់ប្រភេទដោយសេរីទីទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងបន្តលើការហាមឃាត់អាវុធលោកបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានច្រានចោលរឿងនេះទៀតដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រាន់តែស្វែងរកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះ លោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេលោកផមផេអូបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបង្ហាញលិខិតដែលមាន2ទំព័រទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសរសេរថាក្រោយពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់សំខាន់ដោយសមាជិកជាច្រើនដើម្បីកែប្រែការមិនគោរពតាមដោយចម្បងចម្បងរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីឡើងវិញក្រុមប្រតិភូដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានសមាជិក15ប្រទេសហៅកថា ECOWAS នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំយោធាដែលបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាលីគឺលោក Ibrahim Boubacar Keïta និងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតមេដឹកនាំ ECOWAS បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោក Keïta ចាប់តាំងពីក្រុមយោធាបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនិងរំលាយរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានេះមេដឹកនាំ ECOWAS បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសម៉ាលីនិងព្យួរមិនឲ្យចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងប្លុកអាហ្វ្រិកកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអាឡឺម៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាលើកដំបូងនៅលើលំហអាកាសប្រទេសអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានហៅការហាត់វឹកវើរួមគ្នានេះថាប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានិងពិសេសខ្លាំងណាស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសអាឡឺម៉ង់បានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ញាធិបតីនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមានជនស៊ីវិលម្នាក់ផងដែរដោយភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅតំបន់ភៀកខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្ទះជាច្រើនម៉ឺនខ្នង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននឹងជំនឿអភិរក្សនិយមក្នុងអាជីពនយោបាយរបស់លោកហើយលោកតែងតែគាំទ្រវិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Ken Bridemier រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានពរនីខ្លួនលោកជាអ្នកកាន់កិច្ចសាសនាម្នាក់អ្នកអភិរក្សនិយមនិងជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់តាមលំដាប់នេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្រោយពេល3ឆ្នាំកន្លះជាអ្នកបញ្ជាការទី2នៅក្នុងសិទ្ធិវិមានលោក Pence បានអោបក្រសោបលក្ខណៈទី4ជាផ្នែកមួយនៃជីវប្រវត្តិលោកគឺលោកមានស្វាមីភក្តិខ្លាំងណាស់ជាពូប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះស្វាស្វែងឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Trump ដែលជាអ្នកនយោបាយលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2016បានជ្រើសរើសលោក Pence ដែលមិនសូវមាននរណាស្គាល់នៅក្រៅរដ្ឋរបស់លោកឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Trump ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍចលនាក្របនៅបរិយាញូវយ៉កនឹងជាអ្នកសបាយហឺហានៅពេលលោកមានប្រពន្ធទី3បានជ្រើសរើសលោក Pence ដើម្បីបង្កើនគេឈ្មោះលោកជាមួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមដែលលោកត្រូវការនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់លោកតទល់នឹងលោកសេ Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគេឈ្មោះលោកជាអ្នកអភិរក្សនិយមក្នុងពេលយូរដែលលោកបានកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងជាអភិបាលរដ្ឋមួយអាណត្តិនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនយ៉ាណានៅប៉ែកកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pence បានបង្ហាញថាលោកស័ក្តិសមជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមែនលោក Trump បានឈ្នះឆ្នោតដោយឥតអង្គិតទុកជាមុនហើយលោក Pence បានធ្វើតាមគោលជំនឿរបស់លោក Pence បានផ្ដល់ឲ្យលោកតាំនៃការភ្ជាប់តកតងសំខាន់មួយជាមួយពួកអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនានិកាយអេវ៉ាន់ជេលីកដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានទាំងអស់1ភាគ4នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកតាំងតែកោតសរសើរចាក់វាយនៃលោកគឺប្រធានាធិបតីត្រាំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងការិយាគុណមួយដែលកម្រកើតមាននៅក្នុងការឃោសនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្រៅមានការចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញលោកត្រាំប្រាប់ពាក្យសម្ដីអះអាភិសអំពីពួកស្ត្រីលោកផេនស៍បាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយការកាត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់លោកតាំទេហើយមិនអាចការពារលោកបានឡើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈលោកជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំលោកផេនស៍តែងតែចាប់ផ្ដើមសន្តិកថាលោកខាងគោលនយោបាយសាធារណៈដោយសរសើរបរោះដែលបានដាក់លោកឋិតនៅលើឆាកនយោបាយជាមួយការកោតសរសើរដូចជាថានៅក្រោមការដឹកនាំនៃលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាដើមនៅក្នុងការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយកាលពីឆ្នាំ2013លោកផេនស៍បានកោតសរសើរលោកត្រាំដែលអង្គុយទល់មុខលោកចំនួន14ដងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងពេលតិចជាង3នាទីគឺលោកបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសឹងតែរៀងរាល់12វិនាទីលោកផេនស៍បានលើកសរសើរយ៉ាងរំភើបដល់លោកតាមថាលោកបានធ្វើឲ្យមានសុតិធិនិយមនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំមានការដាក់ខ្លួនខ្លាំងក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកហើយអាចនៅទីនេះបានលោកផេនស៍ដែលមានអាយុ61ឆ្នាំធំដឹងក្តីក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាបានទទួលបរិញ្ញាបត្រខាងច្បាប់និងបានធ្វើការជាមេធាវីក្នុងពេលមួយរយៈតែមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានចូលធ្វើនយោបាយលោកបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការចោះឈ្មោះពីរលើកសម្រាប់អាសនៈមួយក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ1990ក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាសម្លេងនិងមុខមាត់លោកនៅចំពោះមុខអ្នកស្រុករដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាដោយធ្វើជាវាគ្មិនអភិរក្សនិយមនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលតាមវិទ្យុពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1999នៅទីបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2000លោកបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិ2ឆ្នាំទី1របស់លោកនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការបោះឆ្នោតជាច្រើនផ្អែកលើគោលការណ៍អភិរក្សនិយមហើយលោកបានឡើងតំណែងក្នុងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិ1លោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការខាងការសិក្សានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមមួយនៃពួកសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមតែលោកបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំពួកភៀតតិចខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចចំនួន90តែគ្មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចណាមួយបានទទួលការអនុម័តជាច្បាប់ទេលោកផេនស៍បានឈ្នះឆ្នោតទទួលតំណែងជាអភិបាលរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាកាលពីឆ្នាំ2012ហើយលោកបានគាំទ្រគោលការណ៍អភិរក្សនិយមថែមទៀតលោកបានចោទទៅលោកថាលើវិធានការមួយចំនួនដើម្បីរឹតបន្តឹងការពន្ធកូននិងការកាត់ពន្ធដារជាមួយនឹងច្បាប់រារាំងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋមិនអោយតម្រូវវិស័យធុរកិច្ចបង់ប្រាក់បៀវត្សរ៍និងអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកធ្វើការច្រើនជាងការតម្រូវដោយច្បាប់សហព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសជាតិលោកផេនស៍បានចោទប្រកាន់លើវិធានការមួយមានឈ្មោះថាច្បាប់ធ្វើឲ្យមានសេរីភាពសាសនាឡើងវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនអះអាងជាអ្នកការពារក្នុងទម្រង់ការច្បាប់ថាការគោរពសាសនារបស់ពួកគេជាឬទំនងជាបន្ទុកមួយ បើពួកបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនបានដំណើរឲ្យមានការតាក់ទងដូចគ្នាក្នុងការរកស៊ីពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងរដ្ឋនោះនឹងនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតយល់ឃើញថាច្បាប់នេះជាវិធីមួយដើម្បីជំទាស់នឹងការរៀបការរឿងមនុស្សមានភេទដូចគ្នាជាការតាមទៅតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយមានការតស៊ូពីពួកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលនៅវិស័យធុរកិច្ចដែលនិយាយថាពួកគេមិនរើធុរកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋអ៊ីនយ៉ាណាឬពង្រីកទឹកប្រតិបត្តិការមានរួចហើយនៅទីនោះទីលោក Pence បានដកថយហើយបានកែច្បាប់នេះដោយហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរើសអើងផ្អែកលើភេទនិងអត្តសញ្ញាណខាង gender លោក Pence កំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងតឹងតែងសម្រាប់អាណត្តិទី2ដើម្បីតំណែងអភិបាលរដ្ឋអ៊ីនយ៉ាណានៅពេលលោកតាមបានជ្រើសរើសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធាននៃតំណែងលោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមឆ្នាំ2020លោកតាមបានផ្ដល់ឲ្យលោក Pence នៅមុខនាយកធំបំផុតរបស់លោកក្នុងសេដ្ឋវិមានជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាលដាលវីរុសនេះនិងសម្របសម្រួលការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលនៅពេលចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងផងដែរលោក Pence បានធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំក្នុងសេដ្ឋវិមាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចអំពីវីរុសកូវីដ-19ហើយជាញឹកញយលោកបានផ្ទានទៅកាន់ប្រទេសជាតិអំពីព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះនៅក្នុងការនិយាយទូទៅតាមទូរទស្សន៍ជាតិរៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដោយប្រជុំនឹងការប្រកួតប្រជែងឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី2ជាមួយនឹងលោកអតីតអនុប្រធាននៃតំណែងជូបាដិនលោកត្រាំនៅពេលបន្តមកបានធ្វើជាប្រធាននៃការធ្វើសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃហើយជួនកាលលោកបាននិយាយថាវីរុសកូវីដ-19បានត្រូវគ្រប់គ្រងហើយឬថានឹងអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឬមួយក៏ថានឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2020ជាញឹកញយលោក Pence បានរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពល្អជាងការពិតអំពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលរីសកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាមានជនជាតិអាមេរិករាប់ម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ការងារក៏ដោយលោក Pence បាននិយាយចានដងតាមលោកត្រាំថាចំនួនករណីអ្នកមានវីរុសនេះបានកើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការធ្វើតេស្តច្រើនជាងមុនហើយជាការមិនអើពើដល់ការពិតជាក់ស្ដែងថាកាលពីខែមិថុនាវីរុសនេះបានរាលដាលខ្លាំងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនិងក្រុងដែលភាគច្រើនបានគេចផុតពីការរាតត្បាតដំបូងកាលពីខែមីនានិងខែមេសានៅក្នុងចំនួនជាឯកជនជាមួយពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Pence បានសូមឲ្យពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសញ្ញានាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត Wall Street Journal លោក Pence បាននិយាយថាការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីវីរុសកូវីដ-19បានត្រូវបំពោលោកបានប្រកាសថាដោយសារភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅសេចក្តីខាងព្រមទាំងសេចក្តីមេត្តារបស់ប្រជារាជអាមេរិកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងខ្លាំងជាងកាលពី4ខែមុនហើយយើងកំពុងតែឈ្នះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលមើលមិនឃើញនេះលោកបានសន្មតថាយើងបានពង្រឹងការរៀបរៀងនេះជំនាញនេះយើងបានថែទាំពួកមនុស្សអាចរងគ្រោះដោយងាយយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងយើងបានបង្កើតគ្រឹះមាំទាំមួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលយើងនឹងប្រឈមក្នុងពេលអនាគតនេះជាបុព្វហេតុមួយសម្រាប់អបអរសាទរមិនមែនការនិយាយនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទេទោះណាជាមានទស្សនៈរបស់លោក Pence បែបនេះក៏ដោយក៏ការរៀបបាត់ជំងឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែកើនឡើងជាលំដាប់កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានឡើងដល់1,56,000នាក់ហើយមានករណីអ្នក មានផ្ទុកវីរុសនេះដល់4លានប្រភេទណាដែលជាតួលេខខ្ពស់ជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តឆ្លងរាតត្បាតការបន្តដាក់បំរាមឲ្យនៅតែឯងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងលោក Jeff Swissquote នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជួយផ្ដល់ដំបូន្មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I wanted to be a therapist when I started going to college I thought I was going to be a teacher
and then I took ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលពេលខ្ញុំចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយក្រោយមករៀនថ្នាក់ចិត្តវិទ្យាមួយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងពីមនុស្សនិងរៀនពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃគ្មានអ្វីជាពិសេសកើតឡើងលើរូបខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយមនុស្ស
Everybody is working from home and getting to some more time with their family and
មនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការពីផ្ទះនឹងមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារដូច្នេះការចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនបានបាត់អស់ហើយនៅពេលនេះហើយមនុស្សតប្រមល់ថប់អារម្មណ៍និងពិបាកធ្វើតាមទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយកាលពីមុន
It's really helpful for people to set a routine in their life just like when they were working
ការរក្សាទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយពីមុនពិតជាជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាក្រោកពីគេងនៅម៉ោងដដែលហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោងដដែលត្រូវព្យាយាមកុំនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតឬពិបាកចិត្តឬគិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកធ្វើដូច្នេះជួយបានច្រើន
So the stage that everyone's in now is where do you go
ឥឡូវមនុស្សកំពុងគិតថាតើត្រូវទៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ដៃគូខ្ញុំឬសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយខ្ញុំបើសិនជាមានគេចង់មកផ្ទះខ្ញុំតើខ្ញុំគួរឲ្យអ្នកណាចូលហើយតើខ្ញុំគួរពាក់ម៉ាស់ដែរឬទេតើគេផ្សាយព័ត៌មានពិតដែរឬទេតើគួរស្ដាប់អ្វីទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យថប់អារម្មណ៍ដូច្នេះត្រូវព្យាយាមរកវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់បន្ទាប់មកត្រូវរៀនបដូរការគិតពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគំគិតពីអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងក្នុងពេលឥឡូវនេះ
There's a lot of financial anxiety right now
ឥឡូវនេះមានបញ្ហាលុយកាក់ច្រើនណាស់មនុស្សបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នសំខាន់បំផុតគឺត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលានិងវិបត្តិអាក្រក់បំផុតនិងត្រូវព្យាយាមផ្ដោតទៅលើរឿងវិជ្ជមានវិញតើមើលថាហេតុអ្វីឥឡូវនេះជាពេលល្អសម្រាប់យើងដូចជាថាខ្ញុំអាចមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារនិងសង្ឃឹមថាគ្មានរឿងដូចនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេហើយត្រូវព្យាយាមរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បទអូក្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបទអូក្រិតដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីនធឺណិតគឺស្ថិតក្នុងចំណោមការគម្រាមកំហែងសុវត្ថិភាពដែលកើនឡើងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតបើយោងតាមការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេប្រកាសមកបទឧក្រិដ្ឋលើអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងប្រមាណ 400% ការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកើនឡើងកាន់តែច្រើនកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុននិងសម្ដៅលើទាំងបណ្ដាញវិស័យឯកជននិងសាធារណៈចំនួននិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវបានគេយកជាគោលដៅលួចព័ត៌មានសម្ងាត់រឿងពាណិជ្ជកម្មនិងទិន្នន័យរសើបនានាចំណែកឯតាមសកលវិទ្យាល័យនិងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងៗវិញ ត្រូវបានគេយកជាគោលដៅសម្រាប់ការលួចស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនានាគណៈពលរដ្ឋត្រូវក្លាយជាជនរងគ្រោះរបស់ក្រុមជនលួចបន្លំនិងក្រុមជនលួចអត្តសញ្ញាណដទៃទៀតកាលពីចុងខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់$10,000សម្រាប់ព័ត៌មានណាដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនឬផ្តន្ទាទោសជនជាតិអ៊ុយក្រែន2នាក់ដែលមានឈ្មោះអាតឹមវីយ៉ាវិចស្លាវូវិចរ៉ាប់ឆិនកូនិងមានឈ្មោះអូឡេកសាន់ដឺវីតាលីយេវិចយេរេមិនកូអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំបទឧក្រិដ្ឋលួចទិន្នន័យលើអ៊ីនធឺណិតឆ្លងប្រទេសផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតមួយលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងរ៉ាប់ឆិនកូនិងយេរេមិនកូត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមូលវិភាគនិងស្ដារទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិករបស់គណៈកម្មការសុវត្ថិភាពទិន្នន័យសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះការខុបខិតបន្លំទិន្នន័យសុវត្ថិភាពខុបខិតបន្លំការដោះដូរសាច់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតខុបខិតបន្លំទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រការបន្លំដោះដូរសាច់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងការបន្លំទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័របទចោទប្រកាន់ទាំង16ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកលួចទិន្នន័យទាំងពីរអ្នកនេះបានលួចឯកសារសម្ងាត់រាប់ពាន់ច្បាប់ដែលក្រោយមកត្រូវបានដាក់លក់ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីប្រាក់គណៈកម្មការសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស៊ីវិលមួយដែលចោទប្រកាន់យេរេមិនកូបុគ្គលនិងអង្គភាពមួយចំនួនទៀតផងដែរប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រោមកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបុគ្គលណាដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអ្នកលួចទិន្នន័យឆ្លងប្រទេសបានកម្មវិធីនេះនឹងកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអ្នកបំពេញច្បាប់ឆ្នាំញៀនបានជួយដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកក្រិតជនលួចទិន្នន័យឆ្លងប្រទេសបានប្រមាណចំនួន75នាក់ឲ្យទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ចាប់តាំងពីកម្មវិធីទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ1986មករាល់ព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកក្រិតជនលួចទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រទាំងនេះគួរតែត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអ៊ីមែលដែលមានអាសយដ្ឋាន rewards@usss.dhs.gov សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីករណីរបស់រ៉ាឆិនកូនិងយេរេមិនកូឬកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងប្រទេសដែលមានការគ្រោងទុកជាមុនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.state.gov@viavichslavovichratchenko លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឧក្រិដ្ឋជនលួចទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រមិនគោរពនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកយើងស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសម្របសម្រួលពីគ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ក្នុងការតាមចាប់ឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះឲ្យមកទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់និងការពារពលរដ្ឋគ្មានកំហុសនៅទូទាំងពិភពលោកលោកផមភីអូបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដែលមួយផ្នែកធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់របស់ក្រសួងការបរទេសសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបទឧក្រិដ្ឋលួចទិន្នន័យឆ្លងប្រទេសដែលមានការគ្រោងទុកជាមុនដើម្បីជួយដល់ដៃគូអនុវត្តច្បាប់របស់យើងក្នុងការចាប់ឧក្រិដ្ឋជនលួចទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រនិងឧក្រិដ្ឋជនលួចទិន្នន័យឆ្លងប្រទេសដទៃទៀតឲ្យទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.